Գլուխ 13-րդ. Լուսնային դաշտանկարներ. Առավոտյան ժամը 2:30-ին արկը գտնվում էր լուսնային 30-րդ զուգահեռականի վրա. Միայն 1000 կիլոմետր էր բաժանում նրան լուստից, իսկ դիտակների շնորհիվ այդ հեռավորությունը 10 կիլոմետրից պակաս էր երևում. Առաջվա նման անհնար էր թվում հասնել լուստի սկավառակի որևէ կետին. Արկի շարժման համեմատական դանդաղությունը անբացատրելի էր մնում բարբիկենի համար. Լուսնին այնքան մոտիկ տարածության վրա այդ արագությունն ավելի մեծ պետք է լիներ, որպեսզի կարողանար դիմադրել լուստի ձգողական ուժին. Այստեղ մի երևույթ կար, որի պատճառը դեռևս անհայտ էր մնում. Ժամանակն էլ այնքան քիչ էր, որ չէր կարելի դրանով զբաղվել. Լուստի տեսարանները արագ անցնում էին ուղևորների աչքի առջևից, և նրանք չէին ցանկանում ոչ մի մանրամասնություն բաց թողնել. Այսպես ուրեմն, լուսինը դիտակի միջոցով երևում էր 10 կիլոմետր հեռավորության վրա. Եթե մի օդագնաց երկրից այդքան բարձրանար, ի՞նչ կտեսներ նրա մակերևույթին. Ահա ճշգրիտ նկարագրությունն այն բոլորի, ինչ տեսան բարբիկենն ու իր ընկերները այդ բարձրությունից. Լուստի սկավառակի վրա երևում էին խիստ տարբեր գույների լայն բծեր. Լուստի հետազոտողները և աստղագետները իրար հետ համաձայն չեն այդ բծերի գույների հարցում. Հուլիոս Շմիդտը պնդում է, որ եթե երկրի բոլոր օվկիանոսները ցամաքեին, ապա լուստաբնակ մի դիտող անկարող կլիներ զանազանել երկրագնդի օվկիանոսների և ցամաքային հարթավայրերի գույների միջև եղած այնպիսի շեշտված տարբերություն, ինչպիսին երևում են լուստի վրա. Նրա կարծիքով, ծով անունը կրող ընդարձակ հարթավայրերի գույնը մուգ գորշ է, կանաչ և թուխ գույների խառնուրդով. Մի քանի խառնարաններ ևս միևնույն գույնն ունեն. Որոշ տարածություններ աչքի էին ընկնում իրենց կանաչ գույնով, այդպիսիք են ըստ Հուլիոս Շմիդտի հստակության և խոնավության ծովերը. Բարբիկենը նկատեց նաև լայն խառնարաններ, որոնք ներքին կոնաձև մաս չունեին. Այդ խառնարանները կապտավուն էին, նման լավ հղկված պողպատե սկավառակի գույնին. Այդ երանգները իսկապես լուստին էին հատուկ, և դիտակների անկատարելության կամ մթնոլորտի ազդեցության հետևանք չէին, ինչպես կարծում էին մի շարք աստղագետներ. Բարբիկենն այդ մասին ոչ մի կասկած չուներ. Նա դիտում էր բացարձակապես օդից դատարկ տարածությունը, որտեղ ոչ մի տեսողական սխալ չէր կարող լինել. Այդ կանաչ գույնը արդյոք հետևանք էր ճոխ բուսականության, որ աճում էր խիտ ու ցածր օդում, թե առաջ էր գալիս մի ուրիշ պատճառից. Դրա մասին նա հաստատ ոչինչ չէր կարող ասել. Ահա լուստի սկավառակի մի ուրիշ առանձնահատկությունը, որի պատճառը նույնպես նա չէր կարողանում որոշել. Միշել Արդանը, որ դիտումների միջոցին բարբիկենի մոտ էր, նկատեց երկար և սպիտակ գծեր, որոնք վառ լուսավորված էին արևի ճառագայթներով. Դրանք պայծառակոսներ էին, որոնք բոլորովին նման չէին քիչ առաջվա Կոպերնիկոսի ճառագայթներին. Այդ լուսավոր գծերը ձգվում էին միմյանց զուգահեռողությամբ. Միշելը իր սովորական ինքնավստահությամբ իսկույն հայտնեց իր կարծիքը.
«Ա, տեսեք, մշակված դաշտեր»։
«Մշակված դաշտեր»,» հարցրեց Նիկոլը զարմանքից ուսերը թոթվելով։
«Գոնե տեսնում ես, որ հերկված են»,»
պատասխանեց Միշել Արժդանը։
«Ինչ հրաշալի երկրագործներ են այդ լուստաբնակները. ինչպիսի հսկա եզներ պետք է լցված լինեն գութանին այդպիսի ակոսներ փորելու համար»։
«Սխալվում ես, սիրելի բարեկամ. Դրանք գութանի փորած ակոսներ չեն», առարկեց Բարբիկենը։ Բարբիկենը իսկույն հայտնեց ընկերոջը այդ ակոսների մասին իր գիտցածը։ Նրան հայտնի էր, որ այդպիսի ակոսներ երևում էին լուստի սկավառակի բոլոր դաշտային մասերում, որտեղ լեռներ չկային, որ նրանց երկարությունը 4-ից մինչև 50 լյո էր, իսկ լայնությունը
հազարից 1500 մետր։ Նրանց ափերը միշտ զուգահեռ են, սակայն նրանց ծագման և կազմի մասին նա ոչինչ չգիտեր։ Դիտակի միջոցով Բարբիկենը ուշադրությամբ դիտում էր այդ ակոսները։ Նա նկատեց, որ սրանց եզերքը խիստ թեք վայրեջքներ ունեն։ Դրանք մի տեսակ զուգահեռ պատվարներ են, և վառ երևակայությամբ օժտված մարդը նրանց կարող էր ընդունել լուստաբնակ ինժեներների կողմից կառուցված ամրությունների տեղ։ Այդ ակոսներից մի քանիսը շատ ուղիղ էին, մյուսները թեքություններ ունեին, սակայն նրանց եզերքը միշտ էլ միմյանց զուգահեռ էին։ Նրանցից մի քանիսը խաչաձևում էին իրար, ուրիշները խառնարաններ էին կտրում։ Մի տեղ նրանք ակոսում էին օղակաձև խոռոչտեր, ինչպես Պոսեյդոնը։ Մի ուրիշ տեղ նրանք շերտավորում էին ծովերը, ինչպես հստակության ծովը։ Այդ ակոսների բնույթը մինչև այսօր պարզված չէ։ Կասկած չկա, որ դրանք ամրություններ չեն, ոչ էլ ցամաքած գետերի նախկին հուներ, որովհետև այդ ակոսները մեծ մասամբ կտրում անցնում են բարձր դիրք ունեցող խառնարաններ։ Պետք է խոստովանել, որ Միշել Արդանը պատահմամբ հայտնել էր մի միտք, որ նրանից առաջ ունեցել էր աստղագետ Հուլիոս Շմիդտը։ «Միթե այս անբացատրելի շարքերը բուսականության երևույթներ չեն»։ «Ինչ ես ուզում ասել»,  հարցրեց Բարբիկենը։ «Չի կարող պատահել, որ այդ մուգ շարքերը կանոնավոր կերպով դասավորված ծառեր լինեն»։ «Դու ուրեմն այդքան համառորեն պնդում ես բուսականության վրա»,  ասաց Բարբիկենը։ «Այո, պնդում եմ»,  պատասխանեց Միշելը։ «Ես ուզում եմ բացատրել այն, ինչ դուք գիտուններդ չեք կարող բացատրել»։ «Համենայն դեպս իմ ենթադրությունը նրանով է ուժեղ, որ այդ ակոսները որոշ ժամանակ անհետանում կամ թվում է, թե անհետանում են»։ «Ինչով ես բացատրում այդ երևույթը»։ «Նրանով, որ այդ ծառերը տեսանելի են լինում, երբ կանաչում են, իսկ անտեսանելի են մնում, երբ բույսերի տերևները թափվում են»։ «Սիրելի բարեկամ, քո բացատրությունը շատ սրամիտ է»,  ասաց Բարբիկենը։ «Բայց տվյալ դեպքում ընդունելի չէ»։ «Ինչու»?  «Որովհետև լուստի վրա եղանակներ չկան, հետևապես այնտեղ բուսականությունը փոփոխություն չի կրում»։ Բարբիկենը իրավացի էր։ Լուստի բոլոր զուգահեռականներում արևը հորիզոնի վրա մնում է համարյա անփոփոխ բարձրությամբ։ Հասարակացի շրջաններում, օրինակ, նա միշտ էլ զենիթին մոտ է, իսկ բևեռային շրջաններում հորիզոնի սահմաններից այն կողմ չի անցնում։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր շրջանում, նայած թե այդ շրջանը ինչպիսի դիրք ունի արևի նկատմամբ, լինում է հավիտենական ձմեռ, գարուն, ամառ կամ էլ աշուն։ Այդ միջոցին արկ արդեն գտնվում էր լուսնային 40-րդ զուգահեռականի վրա, լուսնից մոտավորապես 800 կիլոմետր հեռու։ Հեռադիտակում բոլոր իրերը երևում էին 2 լյո հեռու։ Այդ պահին նրանց ոտքերի տակ բարձրանում էր հելիկոնը 505 մետր բարձրությամբ, իսկ ձախ կողմում կային մի շարք ցածր լեռներ, որոնք փակում էին անձրևի ծովի մի փոքր մասը։ Դա կոչվում է ծիածանների ծոց։ Այդ անոթ տարածությունը, որի միջով թռչում էր արկը, ոչ մի գազային մարմին չէր պարունակում, հետևապես ոչինչ չէր խանգարում դիտողություններ անելու։ Բացի այդ, Բարբիկենը այդ միջոցին լուստին այնքան մոտ տարածության վրա էր գտնվում, որ չէին կարող ցույց տալ ոչ Ջոն Ռոսի, ոչ էլ ժայռոտ լեռների հսկա հեռադիտակները։ Այսպիսով Բարբիկենը գտնվում էր ամենանպաստավոր պայմաններում, լուծելու համար մի կարևոր հարց. լուստի վրա մարդիկ կան, թե ոչ։ Սակայն այդ հարցի պատասխանը դեռևս անհայտ էր։ Նրա առաջ տարածվում էին միայն ընդարձակ ամայի դաշտեր և լերկ լեռնաշղթաներ։ Մարդկային կյանքի նշույլ իսկ չէր երևում։ Ոչ մի ավերակ չկար, որ հայտներ մարդու անցած գոյությունը։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի շարժում, բուսականության ոչ մի հետք։ Երկրագնդի բնությունը կազմող երեք թագավորություններից լուստի վրա տիրում էր միայն մեկը, հանքային թագավորությունը։
«Այ քեզ բան»,
ասաց Միշել Արդանը մի քիչ հուսախապ։
«Միթե իսկապես այստեղ ոչ ոք չկա»։
«Այո»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Առայժմ չի երևում ոչ մարդ, ոչ կենդանի, ոչ էլ բուսականություն. Սակայն գուցե օդը գտնվում է ձորերում, լեռնահովիտներում, կամ գուցե մեզ հակառակ կիսագնդի վրա. ուրեմն դեռևս չպետք է վերջնական հետևություն անել»։
«Հայտնի է», նկատեց Բարբիկենը,
«որ ամենասուր աչքն անգամ մարդուն կարող է տեսնել 7 կիլոմետր հեռավորության վրա միայն. հետևապես, եթե լուստաբնակներ կան, նրանք կարող են մեզ տեսնել, իսկ մենք նրանց ոչ»։
Առավոտյան ժամը 4-ին, 50-րդ զուգահեռականի վրա, արկի և լուստի միջև եղած տարածությունը 600 կիլոմետր էր։ Ձախ կողմը ձգվում էր այլանդակ գծագրությամբ մի լեռնաշղթա, որը ողողված էր արևի վառ ճառագայթներով։ Աջ կողմը ընդհակառակը, լուսնի ընդերքում փորված անհատակ և մութ ջրհորի նման մի խոր սև փոս էր։ Այդ խոր փոսը Պլատոն կրկեսն էր, որը շատ պարզ տեսանելի է երկրից, լուստի վերջի քառորդի և լիալուստի միջև, երբ լուստի ստվերը ընկնում է արևմուտքից դեպի արևելք։ Բարբիկենը շատ ափսոսաց, որ արկը չանցավ ուղիղ այդ ընդարձակ խոռոչի վրայով։ Այդ անդունդի մեջ գուցե կարելի լիներ տեսնել մի որևէ անծանոթ երևույթ, սակայն հնարավոր չէր փոխել արկի ուղղությունը, հարկավոր էր ենթարկվել նրա կամքին։ Առավոտյան ժամը մոտ 5-ին նրանք վերջապես անցան անձրևների ծովի հյուսիսային սահմանը։ Լուստի այդ մասը ամբողջովին ծածկված էր լեռներով։ Հեռադիտակը իրերը մոտեցնում էր մինչև 1 լյո, որն ավելի պակաս էր, քան Մոնբլանի բարձրությունը ծովի մակերևույթից։ Շրջակայքում ամեն տեղ գագաթներ և կրկեսներ էին։ Այդ հեռավորությունից լուսինը շատ տարօրինակ տեսք ուներ։ Դիտելու պայմանները բոլորովին այլ էին, քան երկրինը։ Լուստի վրա մթնոլորտ չկա։ Գազային ծածկույթի բացակայությունը շատ հետաքրքիր երևույթներ է առաջացնում։ Այնտեղ, օրինակ, չի լինում մթնշաղ։ Գիշերը ցերեկին, ցերեկը գիշերվան հաջորդում է միանգամից, այնպես ինչպես ճրակը հանգցնում կամ վառում ենք մթության մեջ։ Դրա հետևանքով չկա աստիճանական փոխանցում ցրտից դեպի տակը։ Ջրի երման տաքությունը միանգամից իջնում է միջ մոլորակային ջերմության աստիճանին։ Օդի բացակայությունը մի ուրիշ երևույթ է առաջացնում։ Լուսնի այն մասերում, որտեղ արևի ճառագայթները չեն ընկնում, բացարձակ խավար է տիրում։ Եթե մի լուստաբնակ աչքերը ծածկի արևի ճառագայթներից, երկինքը նրան սև կերևա, և աստղերը նրա վերևում վառ կփայլեն, ինչպես ամենամութ գիշերներին։ Կարելի է երևակայել, թե այդ տեսարանը ինչպիսի տպավորություն գործեց Բարբիկենի և իր ուղեկիցների վրա։ Նրանք այլևս չէին կարողանում չափել զանազան վայրերի տարածությունը։ Երկրային մի նկարիչ անկարող կլիներ նկարել լուստային բնանկարներ, որովհետև կիսալույսի ոչ մի երանգ չէր մեղմացնում նրանց գույները։ Կարծես սպիտակ ֆոնի վրա թանաքի մուգ բծեր լինեին, ուրիշ ոչինչ։ Այդ տեսարանը չփոխվեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արկը լուստից 100 կիլոմետր էր հեռու։ Ժամը 5-ին մոտ նա անցավ մի լեռան վրայով։ Առնվազն 50 կիլոմետր այդ տարածությունը հեռադիտակով կես կիլոմետր էր երևում։ Թվում էր, թե կարելի է ձեռքով բռնել լուսինը։ Դժվար էր ենթադրել, թե քիչ հետո արկը լուստին չի դիպչի, գոնե նրա հյուսիսային բևեռի մոտ, որի փայլուն կատարն արդեն գծագրվում էր գիշերվա մթության մեջ։ Անզուսպ Միշելը արդեն ուզում էր լուսամուտը բանալ և նետվել լուստի վրա։ Ցատկել 50 կիլոմետր բարձրությունից դա կատակ չէր։ Առավոտ ճիշտ ժամը 6-ին երևաց լուստի բևեռը։ Այդ պահին ուղևորները տեսնում էին միայն լուստի լուսավորված մասը, մյուս մասը կորել էր խավարի մեջ։ Հանկարծ արկն անցավ լույսի և խավարի սահմանը և ամբողջովին թաղվեց խոր մթության մեջ։